Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Løgn og misforståelser er noget, vi skal tale om i dag. Det kan lyde voldsomt, og det kan også lyde som om, at, at vi nu skal ned ad en frygtelig vej for det gode gamle folketing. Men det er ikke desto mindre noget af det, vi skal tale om, fordi der er en mand, der hedder Carl Holst, som er forsvarsminister, som har kastet sig ind i lidt forskellige sager, og så er der også nogle sager, han har valgt ikke at kaste sig ind i. Og han føler sig i det hele taget ret misforstået. Spørgsmålet, vi skal prøve at udrede i dag, det er, om der er blevet løjet, eller om der er misforståelser. Og endnu mere, fordi vi jo her i det gode gamle Folketing prøver at udøve lidt erfaringshjælp. Så skal vi prøve at finde ud af, hvordan det er at være ny i Folketinget, og om det kan være andre faktorer, pres fra alle mulige sider, som har ramt den gode Carl Holst. Vi skal også tale lidt om statsminister Lars Løkke og hans gøren og laden på asylområdet. Og så skal vi se på fænomenet hævn. Det er Dansk Folkeparti, som har kastet sig ud i det. Hvad det handler om, det kommer vi ind på i anden time af programmet. Men allerførst skal jeg byde velkommen til mine gæster i dag. Velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Helge Adam Møller.
Tak.
Velkommen endnu en gang til tidligere medlem af Folketinget for SF, Peter Westermann.
Tak skal du have.
Og sidst men ikke mindst, velkommen endnu en gang. Det er et stykke tid siden, men vi er så glade for at have dig tilbage, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Johannes Liebæk.
Tak skal du have.
Og der var jeg tolkede din stillhed som, at du var ked af at være her igen, Johannes.
Nej, overhovedet ikke. Jeg er sådan set ked af det, fordi hvis jeg ikke har været her, så havde jeg siddet i Folketinget, så... Så det var derfor, du slagde mig på is. Det var fordi, jeg lige pludselig fandt ud af, at jeg ville stille op igen.
Det er rigtigt, og det var...
Og det gik jo ikke, at
det
jeg
var kunne... Det var slag sådan... i ansigtet.
Det ved jeg godt. Det de spurgte mig så pænt ud i Vestjylland, og så sagde jeg, det ville jeg godt. Jeg fik også et pænt valg, men ikke pænt nok til at komme i Folketinget. Så nu sidder jeg her igen. Det bliver hyggeligt.
Ja. Og, men det er du okay med, at du ikke... Er der sådan... Hvis vi bare lige helt kort, så tager De Radikale. Så hvordan var stemningen? Det var lidt en lussing.
Ja, det må man sige. Det var en nedtur.
Ja.
Det var en meget stor nedtur, men vi har jo diskuteret det meget. Man må jo sige, at den nedtur er jo blandt andet begrundet af, at vi har afleveret til to sider. Altså, en stor del af Liberal Alliances ledelse, de kommer fra De Radikale, og Alternativet, og mange af vælgerne i Alternativet, ved vi, de kommer også fra os af. Så på en eller anden måde, så er vi ligesom blevet hugget lidt i begge sider,
ja.
Og det har vi selvfølgelig selv medansvar for, og det diskuterer vi faktisk rigtig meget, at det er også vores eget ansvar, at det er gået sådan. Men det er da ikke sjovt. Det er det bestemt ikke.
Var du til...
Landsmøde? Jeg er jo til landsmøde.
Ja. Hvordan var stemningen der?
Der er stemningen altid god. Altså, vi er vant til at prøve den slags. Du skræmmer, da jeg var landsformand for efterhånden 15 år siden, der var vi 7 medlemmer og sad i en regering, var på et tidspunkt 7 medlemmer i Folketinget, og sad i regering og havde en 3-4 ministerpost. Vi er næsten flere ministre, end vi har medlemmer i Folketinget. Og der havde vi meget indflydelse. Det var i Nyrup regeringstid. Mm-hmm. Så vi har prøvet før at være nede og alligevel stadigvæk have indflydelse. Det der er problemet lige nu er jo, at vi ikke har den store indflydelse og også er nede. Det er lidt træls, men vi skal nok komme tilbage.
Og der var det var bare sådan, når der er de der landsmøder i weekenderne nu, S'erne, de kalder det så kongres.
Ja,
de skal være lidt finere. De skal være lidt fine på den. De holdt kongres oppe i Aalborg. Dansk Folkeparti var i boksen i Herning, og der skal der lige lov for. Der var drøjen på. Jeg læste bare en reportage derfra. Der havde været det store udtræk med Kjeld og Hilda, og Stig Rossen havde været der som John Mogensen og synge, der er noget galt i Danmark, og den havde fået på alle tangenter.
Underholdningen. Jeg kan sige, jeg var ikke mere om aftenen, men jeg ved, Bertel Hård var inviteret som gæstetaler, og fik meget en ros.
Og så som underhold. Han skriver jo forrygende sange.
Det var ikke som sangskriver, men det var som gæsteunderholder. Og han fik meget en ros for sin tale den aften. Men ellers var der var ikke professionel underholdning andet end et orkester, der spillede.
Nå.
Men jeg var forhindret lørdag aften, så jeg var desværre ikke med til festen.
Du skulle vel forberede dig til at sidde her?
Ja.
Det sætter vi stor pris på. Det er godt, Johannes. Tusind tak. Jamen, velkommen de herrer. Som sagt, vi skal tale lidt om Carl Holst som noget af det første. Men der er lige en lille sag, fordi nu fik vi snakket lidt om De Radikale. Og Peter Westermann, vi er nødt til lige at... Og jeg ved godt, det her det er jeg ikke forberedt jer på, men det er en lille bitte ting. Men DONG-sagen er jo begyndt at ikke rulle igen, men børsnoteringen er nu blevet vedtaget. Og det, der var lidt spøjst, det var... Jeg mener, det er 2018.
Ja, altså det skal være inden 20, og de siger, at det tager mindst halvandet år at gøre klar, så det bliver jo nok en gang i løbet af 17, formentlig.
I løbet af 17? Cirka. Jeg tror, jeg læste 18 i dag i børsen, men de er jo ikke til at stole på. Nu må vi se, hvor det ender. Men nu er man i hvert fald klar. Og det, der var en lille smule spøjs, det var, at det er med støtte fra SF, at man gør klar til den her børsnotering. Og så kunne jeg jo ikke undgå at bemærke, at du, Peter Westermann, som tidligere næstformand i partiet, havde en lille kommentar til det, blandt andet til Danmarks Radio, og du skrev også på Twitter, tror jeg. Du kaldte det en pyvesejr.
Ja, jeg tror, jeg har det lidt ligesom dig. Jeg synes, det virkede lidt spøjst. Og jeg fik jo en mail fra mit kære partikontor og læste den midt om natten, mens jeg var oppe og skifte en blæ på min lille datter. Og det, jeg tror ikke, man skal læse nyheder om natten, fordi så... Ja, nogle gange reagerer man lidt voldsomt. Men der fik jeg da i hvert fald lige et chok, og da jeg så havde tykket lidt på den, så tænkte jeg, altså det er mærkeligt, at man udlægger det som en SF-sejr, at man er med til at privatisere DONG.
For det er jo det, man gør. Finansordfører Jonas Dahl er ude at sige, at han ser det her som en sejr. Det mener jeg faktisk er en sejr. Og det, han mener af sejren, er, at man har sikret, at aktiemajoriteten bliver hos staten.
Ja. Og for et parti, som har et udgangspunkt, at man gerne så, at hele DONG var offentligt ejet eller fælles ejet, så det at gå den anden retning jo lidt mærkeligt. Så derfor så tænkte jeg bare, hvis det her er en sejr, så må vi sige ligesom den gode Pyrus, at en til sejr som denne, og vi er fortabt.
Og der, hvis man ikke er historisk sådan velbevandret som jeg, så jeg slår det op. Pyrus var en
general. Felt her,
var general, som... Ja, Helge, den kan du uden af den historie, garanteret.
Jamen, han var general, og han vandt et slag, men han mistede faktisk så mange soldater, som han sagde bagefter, som Peter siger, af en til sejr, hvor han mister lige så meget, så han tabte det hele.
Ja.
Feltoget, så.
Og der vil jeg gerne sige, at det var godt, vi fik den historie, for som min producer lige har hvisket i mit øre, at der er måske mange, der tænker på julekalender. Og det er ikke nissen Pyrus.
Der er måske lidt gavebrød over
det. Der har lidt et formastligt nederlag. Lad det ligge.
Må jeg ikke knytte en kommentar, fordi det er jo et klassisk dilemma, det som SF står i her, og som alle partier står. Man har haft en eller anden holdning og kæmpet meget mod noget. Her var det, at man skulle sælge dele af DONG og så er det sket. Så har man mulighed for at holde sine rene linjer og sige, at vi vågner ingen omstændighed at være med til, at de skal på børsen og aktienoteres og så videre. Det er den rene fine holdning. Så kan man stå udenfor, så har man ikke et klap indflydelse. Den anden siger, skal vi alligevel gå ind og trække det lidt i vores retning? Jeg siger ikke, hvad der er rigtigt, men det er jo det, alle partier kommer ud for ind imellem, at man vil godt markere et eller andet, altså klart og fast på alle de holdninger, man har stået på, men så har man ikke klappe indflydelse. Kan man indimellem trække noget lidt i den rigtige retning, er det så værd? Problemet er, at typisk de vælgere, der er stemt på en, det kan jeg huske i gamle dage, de sagde, Helge, I skal holde fast på de der klassiske holdninger, det lå meget til mig. Nej, 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 hvis vi ikke kunne få det. Men så siger de samtidig, vi skal også søge indflydelse. Men hvis man kun holder fast på sine holdninger og aldrig vil gå med nogen forlig, så får man jo heller ikke indflydelse. Så det er ikke en let situation, SF har stået. Jeg tror, de radikale har stået i den 1000 gange også, og det er de konservative også. Det står alle partier.
Mm-hmm. Peter Westermann?
Jeg er sådan set fuldstændig enig, og jeg sad jo også som næstformand et år for SF som regeringsparti, så tror mig, jeg forstår at indgå kompromiser. Men lige præcis det her, hvor man forlænger aftalen om at børsnotere DONG, der var forudsætningerne sådan set forandret fuldstændig. Da man lavede det første forlig i 2004, hvor man blev enige om, nu smider vi DONG på børsen, jamen, så var der et VKO-flertal, der sagde, vi skal have DONG på børsen. Nu er der jo ikke noget blot flertal for det, det er jo kun Venstre og Konservative, der er med i det her forlig. Det er 40 mandater, efter min hovedregning. Og så er det jo kun fordi de partier, som i sin tid, altså Socialdemokraterne, Radikale og SF, i sin tid kun gik med for at sikre, at man i det mindste ikke børsnoterede hele DONG, men som jo sådan set ikke synes, at DONG skulle børsnoteres som sådan. Svend Auken sagde faktisk, at en børsnotering ville være en handel med fanden selv. Og så kan man sige, så er det lidt underligt, at det er de tre partier, som var imod børsnotering, der leverer de fleste mandater til børsnotering. Uh-huh. Det er den ene ting. Den anden ting er, at når SF siger, at det er dem, der har bevaret aktiemajoriteten på statens hænder, så er det bare, det var derfor, jeg udtalte mig til den journalist, der ringede der, fordi han sagde til mig, at Benny Engelbrecht fra Socialdemokraterne og Martin Lidegaard fra Radikale havde sagt, at det havde aldrig været på tale, at de ville gå med til at afgive aktiemajoriteten. Og i og med, SF godt kunne undvære sit flertal, så kan man spørge sig selv, hvor nødvendigt var det at være med i det forlig, når de andre to partier jo garanteret for...
Ja, fordi det er jo det, der er en lille smule spændende ved det. Altså, SF's lod i det her er uden at forklare nogen, men det betyder ikke noget. Altså, aktiemajoriteten var blevet på statens hænder alligevel.
Det er jo det, de to andre partier siger i hvert fald.
Ja. Men så meget desto mere, udefra set, så har Helle Adam selvfølgelig ret i det her med, at så, man skal tage det der valg, dilemmaet mellem, vil man have lidt fuld indflydelse eller ej. Men Helle, det handler vel også om, at der er sådan en eller anden...
troværdighed.
Der er nogen troværdighed i det, når den sag, altså hvis der er en sag, der har martret SF, så må man sige, at det er Dong. Det er trods alt dem, ja. Den der fik, altså, jo dem ud af regeringen på en eller anden måde. Ikke? Altså, det har jo virkelig været... Men og derfor er det mærkeligt, at man så lige vælger den sag at gå ind og få, så behøver man ikke at kalde det en pyrosejr, men en lille bitte sejr.
Ja, der er helt enig.
Så kan man kalde
altså, det, hvad hvis man jeg vil. Havde været i SF, og det tror jeg ikke, der er nogen, der tror jeg nogensinde har været i nærheden af, så ville jeg da have samme holdning som Peter. Jeg synes, det er en tåbelig beslutning. Det var bare af SF, fordi det er så lidt, de får, eller måske slet ingenting. Og de fleste af deres vælgere, de vil slet ikke kunne forstå det. Nu har I kæmpet som løver imod alt det her, og så præcis. Falder I på knæ. Jeg siger bare, at dilemmaet er der indimellem. Men her har man fået så lidt, hvis man havde fået langt mere, eller ikke havde kæmpet så hårdt, så kunne man have forklaret det. Det her kan SF ikke forklare til sine almindelige vælgere. Så jeg er helt enig i Peters holdning. Det var dumt, synes jeg, af SF at gøre det, men...
Johannes Lebæk, som radikal... som også har prøvet at stå i de her situationer. Kan du forstå, at SF gør det her?
Ikke helt. Men altså, det er jo et spørgsmål om at være, også være synlig i den almindelige debat, og SF har måske set en mulighed for her at få en afslutning på den her sag. Altså, jeg kan ikke komme det nærmere. Det kan jeg ikke. Altså, jeg må sige, jeg undrer mig.
Altså, jeg ved godt, tit handler det om at være synlig og så videre og så videre, men der er vel også nogle sager, hvor det er meget godt lige at være lidt usynlig.
Carl Holst er meget synlig, jeg ved ikke, om det går
over. Jamen. Jeg har egentlig ikke nogen yderligere kommentarer til det, det vil jeg sige. Ikke i den her konkrete sag. Jeg synes, den Dong-sag, også for en radikal, var en meget spejlet affære. Nu kan jeg se, at... amerikanerne, de ikke tænker på at gå ud alligevel, når den bliver børsnoteret. De vil blive, det er en af de få overskrifter, jeg så i dag, at man havde en forventning om, at Goldman Sachs ville sælge det hele med det samme og score kassen. Det vil de ikke engang. De vil blive i Dong.
Men der ved vi vel, at aktiemarkedet er så, undskyld mig, volatilt. Ja. At nu, at hvis, altså,
hvis det virkelig kommer penge i kassen, så...
Hvis der er penge i kassen i 17 eller 18, så skal de nok.
Ja, så skal
og
nok
hvis der ikke er nogen, så kan der godt ske, at de sidder lidt på dem. Ja. Og det tror jeg ikke, vi skal.
Så er der andre, der begynder at tale om, at Mærsk vil gå ind i det, så bliver det alligevel på danske hænder. Altså, det er virkelig en svær sag at forholde sig til, det må man sige.
Der tror jeg, vi skal vente og se, hvad der sker.
Ja.
Godt. Vi sætter et punktum for Dong her med, og så går vi videre til manden, som Helle Adam Møller lige nævnte, nemlig Carl Holst. Ja, og han har ikke været usynlig, siden han startede som minister. Til gengæld har det været meget svært at finde ud af, hvad han har fået lavet som forsvarsminister, fordi han er blevet martret af alle mulige andre sager. Og nu vil jeg ikke trætte hverken jeg eller lytterne med at gå hele vejen tilbage, for det startede med F-16-piloter og eftervederlag og alt muligt mærkeligt. Men lige nu handler det om, at han er anklaget for... have brugt en ansat, som var betalt af Region Syd, til at føre valgkamp, da Carl Holst skulle i Folketinget. Han sad som formand for Region Syd på det tidspunkt, stillede op til Folketinget, og så kører valgkampen jo. Og så havde han en, og det var så også lidt det, sagen går på, han havde måske en personlig assistent. Og jeg har prøvet at lave sådan en lille bitte tidslinje, så alle lige kan være med. Og det tog lidt tid, fordi der var meget at gå igennem. Men nu kan vi lige tage den lige så stille. Han har altså haft noget kørende med en personlig assistent. Måske. Det har han selv benægtet. Region Syd har nu sat en undersøgelse i gang. Det kan tage nogle måneder, inden man finder ud af, har han været brugt til valgkamp, eller har han kun været brugt til regionsarbejde, som han er ansat til. Og striden er så, om Carl Holst har løjet om det her. Christian Ingemann, som den her mand hedder, han har i hvert fald flere steder, blandt andet på sit eget CV, betegnet sig som personlig rådgiver for Carl Holst. Det er så fjernet fra det CV nu, kan jeg fortælle jer, hvis man vil gå ind og tjekke det. Det kan man ikke længere. Der er dukket en masse debatindlæg op, skrevet af Christian Ingemann på vegne af Carl Holst. Lidt senere i forløbet dukker der et visitkort op. Det er Christian Ingemanns visitkort. Der står der også personlig assistent for Carl Holst. Så bliver han kaldt i samråd af Socialdemokraterne. Det mangler vi at høre, hvordan det går. Så dukker der en sag op, at den her Ingemann, han får dobbelt løn nu. Han er stadigvæk betalt Region Syd og af Forsvarsministeriet som særlig rådgiver, hvor han sidder nu. Er I med nu?
Ja.
Jeg ved godt,
ja, ja.
Der er... Jamen, jeg ved godt, der er meget. Men det er bare så, vi lige har det på plads. Så går statsforvaltningen ind i sagen og beder om en redegørelse fra Region Syd. Og så vil jeg bare lige læse et par citater op. Fordi til TV2 siger Carl Holst så på et tidspunkt, han går lidt i flyverskjul, men på et tidspunkt er der nogen, der tager fat i kraven og siger, nu det er muligvis også Venstre, der siger, nu er du simpelthen nødt til at gå ud og sige et eller andet. Og så siger han til TV2, jeg kan godt forstå, at man er kritisk, hvis man får det indtryk, at vi har haft en mand ansat som særlig rådgiver eller personlig assistent for mig. Men det er ikke det, han har været ansat til. Så går der cirka en dag, så dukker der et brev op, som Carl Holst har skrevet til regeringens ansættelsesudvalg, fordi han gerne vil have ansat denne Christian Ingemann som personlig rådgiver i Forsvarsministeriet, hvor han nu er blevet minister. Og så skriver han, jeg beklager, at jeg har udtrykt mig uheldigt i forhold til, at han ikke var min personlige assistent. Jeg er ked af, at jeg har fået sagt det på en måde, som kan misforstås. Jeg har ikke haft til hensigt at lyve over for offentligheden, siger ministeren, efter det her brev er dukket op, hvor der står, at han gerne vil have ansat sin personlige assistent, Christian Ingemann. Det er der, vi står nu, sådan cirkus. Jeg har ikke tjekket, om der er noget nyt her til morgen. Man ved aldrig. Men det er cirka der, vi står. Helge Adam Møller, det er en lidt speget affære, det her. Eller hvad?
Ja, selvfølgelig er den speget, og der er mange ting. Jeg synes i virkeligheden, at det er for mig helt uforståeligt, at han stadigvæk er minister. Fordi jeg mener, der hvor skillelinjen kommer, vi dummer os alle sammen ind imellem, og minister kommer også til at lave fejl, og det kan man lære af at gøre bedre. Men i det øjeblik, man klokkeklart lyver på direkte tv, over for medierne, over for landets befolkning, også sine ministerkolleger, og det gør han ved at sige, at han har aldrig været min personlige assistent, og så bliver det afsløret dagen efter et brev, der kun er på 8,5 linje, sendt den 19. august, hvor han skriver, at han vil godt have ansat sin tidligere personlige assistent som spindoktor.
Præcis.
Det er jo en løgn. Altså, lad mig drage, og er han ikke blevet fyret der? Det fatter jeg simpelthen ikke.
Så hvis du havde siddet som statsminister, Helge Adam Møller?
Ja, jeg ville have fyret ham ind.
Så var han røget?
Ja, selvfølgelig. Tænk dig den situation, nu står vi her, og du er journalist, og dem er der jo mange af i Danmark. Hvis en journalist kommer med en klokkeklar løgn i en artikel, altså dækter et eller andet op for at gøre, kommer med et citat fra Johannes Lebæk, og siger, det har Johannes, og så viser det sig bagefter, fordi Johannes har optaget samtalen på bånd. Det har han overhovedet ikke sagt. Den redaktør vil da fyre den journalist med det samme. Hvis det er en departementschef, der lyver sin minister lige op i øjnene, så er han da ikke departementschef dagen efter. Altså, hvor vi kom rent moralsk, at vi kan have en minister, som er tjener, som noget af det fineste, man kan blive i det her land, og så lyver han helt bevidst, og så siger han bare dagen efter, at ja, han kan være kommet til at give indtryk af, og nogen kan have misforstået
det synes jeg, der vil jeg også sige, Helena, det synes jeg var en spændende
jeg
formulering.
Synes, det er et moralsk spørgsmål, og jeg synes simpelthen ikke, man kan fortsætte som minister, når man lyver befolkningen lige op.
Men han siger, altså, er det en formildende omstændighed? Det må det jo være for Lars Løkke, for han er ikke blevet fyret endnu. Men Carl Holst siger jo, jeg har ikke haft til hensigt at lyve for offentligheden.
Det er jo faktisk ret fedt.
Altså, han har løjet. Jeg var slet ikke klar over det.
Ja, men han indrømmer netop, at han har løjet.
Han indrømmer jo hermed, at han har løjet.
Ja.
Men det var ikke hans hensigt.
Nej, men når man gør noget bevidst, eller om man bare ikke er dygtig nok, det er altså begge dele bør vel få til at fyre sig.
Begge dele er ikke så godt som minister. Der er vi enige. Johannes Lebæk.
Jamen, jeg synes, det manden har gjort forkert, blandt andet, det er jo, at han fra begyndelsen ikke har sagt sandheden. Ja. Fordi der for så vidt ikke noget vejen for, at en regionsrådsformand har ansat en mand, der dels er med i et eller andet projekt, vær nu glad i Syddanmark eller sådan noget.
Klar og smart. Eller
klar og smart. Det var et eller andet meget smart. Ja. Ja. Og så havde han samtidig, det indgik i en af hans arbejdsområder at være ledelsesmedarbejder. Selvfølgelig kunne støtte regionsrådsformand, hvis det blev en diskussion om, hvor der var overbelægning på de syddanske sygehus og den slags. Det er jo helt legitimt at have en personlig assistent. Man kan diskutere, om de der personlige assistenter burde være så mange. Jeg synes faktisk, vi er ved at gå over og give ind, både den nuværende og den tidligere regering, har alt for mange af den der slags politiske assistenter. Men det er sådan en helt anden diskussion. Det var der ikke noget i vejen for, han havde. Det skulle han selvfølgelig have sagt med det samme. Ja, jeg har en personlig assistent. Og så måtte han så, og det er jo det vigtige, sagt, men han førte ikke valgkamp for mig. Nu ser det ud til, at han både har haft en personlig assistent og løjet om det, og den personlige assistent, i hvert fald i adskillige tilfælde, lige også har hjulpet lidt med valgkampen. Og der burde han jo selvfølgelig, det ved vi alle sammen, Og det ved man jo også i regeringen, for de personlige assistenter, regeringerne har, de, skal jo, de bliver lukket ned, når der bliver valgkamp. De må ikke engang deltage i en valgkamp der. Så der skal, skulle han selvfølgelig, da den valgkamp kommer, han vil stille op til Folketinget, sige, kære Christian Ingemann, nu er det slut. For nu der skal du kun tænke i hospitalsafdelingen. Du må overhovedet ikke tænke på valgkampen, hvis du fortsat skal være ansat hos mig. Og vi tror, vi skal stort set ikke snakke om sammen. For nu er du ikke engang styre min kalender længere, fordi min kalender, det er nu en folketingsvalgkampskalender.
Ja.
Det vil selvfølgelig være helt klare linjer. Der er han blandet tingene sammen. Og det er så spørgsmål om, hvor alvorligt det er, men jeg er enig med Helge. Det, der så er allermest alvorligt, det er, at manden ikke med det samme gik ud og sagde, jo, jeg har en personlig assistent. Vi beflittede os på, at han ikke førte valgkamp, men jeg må indrømme, han kan godt være kommet til at lave nogle kalenderting for mig, hvis det var så slemt. Noget kunne tyde på, at han har lavet mere end kalenderting.
Det
er sådan en anden sag. Ikke?
Altså, han har jo skrevet indlæg på vegne af...
Og så er han klart gået over grænsen. Det er der, det er rigtig alvorligt.
Men det er vel også derfor, han ikke siger det. For han ved jo godt, hvis han kommer til at sige, at han har da lavet et par småting og bla, 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 så siger han jo bang, og det er det, han ikke har indrømmet endnu. Han har jo ikke indrømmet endnu, at Christian Ingemann har følt... Nej, det har han, men han har ikke indrømmet det.
Nej, jeg mener ikke.
Og det er det,
han vil have en mulighed, hvis du indrømmer, at du har begået en fejl, og siger, at det må jeg indrømme dig, så har han en mulighed for at få tilgivelse. Der, hvor det stopper, det er, hvis man bevidst lyver, eller man nægter at have begået fejl, og det så bliver afsløret, når undersøgelsen kommer. Jamen, her ligger jo 10 indlæg, som er skrevet af Ingemann der. Og
men han panikker vel, fordi det, at Christian Ingemann har skrevet de der indlæg, det er jo ulovligt. Altså, det er jo der, misæren er, så derfor vil han jo ikke indrømme det.
Men han lyver hele vejen igennem, og hvordan kan man fortsætte som minister? Jeg fatter det.
Det er jo så det, der er det gode spørgsmål, Peter Westermann.
Ja, og altså sagen er jo også, at man kan sige, den er principiel, den her, og den er moralsk, og den er slem nok i sig selv. Men om den havde haft så stor politisk effekt, hvis ikke den kom oven på et massivt, eller et meget effektivt karakterselvmord, Carl Holstvik formåede at begå på sig selv med den der dobbeltløn. Nu kan jeg forstå, at Christian Ingemann så også har fået dobbeltløn. Det er åbenbart noget, de gør sig i det syddanske. Men det gør jo kun, at der er flere journalister, som tænker, den her mand har en måske lidt lemfældig omgang med etik og moral.
Ja.
Så derfor kunne der godt være noget at grave i, og det er der så. Og så er der det her, som jeg synes i virkeligheden er det allermest interessante. Hvem har lækket det brev fra regeringen?
Det kommer vi til. Det er meget interessant også. Det kan du tro, vi kommer til. Men lad os lige blive Carl Holst.
Jeg vil godt lige skubbe en lille ting ind, fordi når jeg ser på hele den sag, så har vi at gøre med det dobbeltlønssagen. Det bliver man farvet over, og vi har at gøre med løgnssagen. Jeg er enig med de principielle synspunkter, sådan skal man ikke opføre sig. Hvad jeg sådan set er... Dybest set er endnu mere betænkt i år, det er, at Lars Løkke kan udnævne en forsvarsminister, der stort set ikke har nogen erfaring inden for det område, der siges at starte i ministeriet med at holde ferie. Det gik der mange rygter om dengang, han holdt ferie. Han var i hvert fald ikke til at få fat i, da der virkelig var noget. Vi er altså faktisk i krig i Danmark. Og så har vi en forsvarsminister, der i 3-4 uger stort set ikke siger noget som helst. Og så udnævner man jo den forsvarsminister, der stort set ingen erfaring har på det område, men har en meget stor og fin erfaring som formand for en region, hvor man for 90-95% vedkommende tager sig af sygdom. Det synes jeg sådan set, når det kommer til stykket, er langt mere politisk betænkeligt. Men jeg ved godt, at det bliver de to ting her, der kommer til at fælde ham. Fordi man kan ikke fælde en minister på, at han er en dårlig minister inden for sit fagområde.
Fordi der skulle jeg lige sige, der kan du spole tilbage og finde rigtig meget.
Jamen, jeg er helt enig med dig, Uxi.
Du må indrømme. Jeg ved godt, at da du blev kaldt ind som kirkeminister, der havde du erfaring på området.
Ja, lidt, men det var meget lidt.
Ja, jo, men du havde en lille smule. Men du var jo også en sjældent sag, fordi det er jo ikke noget krav, at ministeren skal være ekspert på det område. Og det kan man også godt argumentere for. Det gør ikke nødvendigvis noget. Man skal jo ikke kunne køre en tank for at være forsvarsminister. Man skal jo kunne videreføre regeringens tanker om forsvaret.
Jeg undrer mig bare, at han kom så langsomt på banen. Det synes jeg faktisk,
det var
på mange
flere,
måder politisk er mere betænkeligt. Selvfølgelig skal man tænke sig om, at man har et embedsapparat, man kan spørge, når man bliver minister. Det første, man gør, når man bliver minister, det er, at man siger til embedsapparatet, Nu skal I klemme mig ekstra godt på her i begyndelsen, fordi jeg ved ikke noget om det her. Det gør jeg i hvert fald selv. Og er der nogle sager, jeg skal være særlig opmærksom på? Og så skal man selvfølgelig ikke nødvendigvis gå ud og lave store statements i begyndelsen. Men når så kommer en sag, så skal man altså
være
på
banen. Når man bliver ringet op, så skal man tage telefonen.
Så skal man være på telefonen og ikke på ferie.
Nej. Men lad os spørge militærmanden, Helge Adam Møller. Var du bekymret allerede, da han trådte til? Eller sådan der i pæ? Altså,
jeg var lidt overrasket over, at det lige var ham, der fik... Jeg havde måske troet, at det var sådan en som Peter Christensen, også nede fra det område, der var blevet forsvarsminister. Det er lige meget, jeg har regnet med, at Carl Holst blev minister, men det var lidt overraskende på det område. Men jeg er helt enig med det, som på det område, at man behøver bestemt ikke være ekspert. Altså, vi har haft mange dygtige justitsministre, som ikke var dygtige jurister, eller ikke var jurister, og man kan være en dygtig minister. Man skal være en stærk politiker, og man skal være en stærk leder, og så skal der selvfølgelig være lidt omløb op i hovedet. Vi kan jo gå over til erhvervslivet, der kan du jo gå den ene dag fra at være topchef i Mærsk, og så kan du gå over til Carlsberg, eller omvendt. Og det, ølbrygning og skib og borerik har ikke særlig meget med hinanden, men hvis du er en virkelig stærk og dygtig leder, så kan du i løbet af forholdsvis kort tid sætte dig ind i det. Og jeg kan nævne en, jeg ikke er enig med altid, men jeg synes, Rik Bjerregaard var en stærk og effektiv minister på mange forskellige områder. Og det var jo, fordi hun var en dygtig politiker. Jeg tænkte, han har jo tilsyneladende været en dygtig leder nede i regionen og borgmester
til. Men da det så begynder at rulle den her F-16-piloterne begynder...
Jamen, han tog jo på ferie, og der er jeg helt enig med Johan Slebæk. Som ny minister, der må du sige til din kone og børn, eller din mand og børn, hvem du nu har. Nu havde vi planlagt 3 ugers ferie, nu er jeg blevet udnævnt af statsministeren til minister. Nu tager jeg ind på kontoret i aften eller i morgen tidlig, og så aflyser vi ferien, og den må vi så tage til efteråret. Eller
de kan vel tage afsted alene?
Ja, ja.
Nej, det er bare en...
Men det er så vigtigt. Og det så, at de fleste andre ministre, de var på banen. Esben Lunden Larsen, som ikke kendte ham, eller forskningsminister, han var der jo med det samme. Mm. Justitsministeren Søren Pind, Lars Løkke selv osv. Det var dumt. Altså, jeg synes, han har dummet så mange gange, at jeg har sgu mistet meget for ham. Men først og fremmest, fordi han har løjet lige så stærkt som en hest.
Her kan jeg så ikke lige lade være med at... Det var et citat, jeg faldt over fra Carl Holst, som jeg synes var sjovt. Han... På et tidspunkt, inden han var blevet minister, og jeg tror, vi er et år eller to tilbage, der blev han spurgt, også omkring midt i formandsopgøret, der var Carl Holst også op at vende i Venstre, omkring om han skulle han var jo op at vende som en mulig formand, hvis Lars Løkke skulle ryge, og Kristian Jensen fløjen, og hele det cirkus der. Og han blev så spurgt, om han kunne finde på at komme i Folketinget. Han har jo siddet godt i Region Syd, og så sagde han... Og jeg synes, det er et stærkt citat. Han vil hellere være konge i en lorteby, end en lort i en kongeby.
Det er alligevel også et citat til sine lokale folk.
Ja, det synes jeg da på en måde også. Altså, der er meget vildt i det citat på en eller anden måde.
Det var før, han fik en personlig assistent.
Nu kan man så sige, at nu undskyld mit franske, men nu sidder han så med lorten. Johan Slebæk. Det er jo så passende, at du er her, fordi du har prøvet det der med at komme ind udefra. Bang, minister. Og ligegyldigt hvordan, altså vi kan jo sidde og pege fingre og sige, sådan skulle han have gjort, sådan skulle han have gjort. Men det er vel også svært at komme ind på den måde der?
Ja, det er da meget svært, det er jo det, jeg var inde på før. Altså, du kommer ind, jeg kan selv huske, da den første dag, jeg var inde som minister, det kom virkelig bag på mig, jeg blev minister. Jeg sad som landsformand, og måtte ikke engang stille op til Folketinget, og så ringede Marianne Hjelve og spurgte, og så kom jeg ind i kirkeministeriet, som var ikke noget stort ministerium, og vi var jo ikke i... Der var ikke krig, der var ikke religionskrig dengang.
Så vi var ikke på korstog,
så jeg kunne godt... men jeg kan huske, det første, jeg gjorde, det var at sætte mig med departementschefen og sige, nu skal du simpelthen lige brief mig. Og de første interviews med pressen, der ville have mig til at lægge Folkekirkens fremtid, måtte jeg jo selvfølgelig sige, at det forstod journalisterne faktisk også godt, at der sagde selvfølgelig journalisterne, ved hvad, I må ikke forvente store statements af mig. Jeg er medlem af Folkekirken, jeg er almindelig kristen, og jeg er fulgt med i almindelig politik, men ellers så er det ikke... Er det ikke nu, I får de store statements, det skal jeg kende området. Det vil være ganske normalt, og det forlanger jeg heller ikke af Carl Holst. Mm. Men det er klart, at han er næsten... Nu bliver han også samtidig valgt til Folketinget. Jeg kom endda ind som ikke engang folketingsmedlem og blev minister. Så det er en meget speciel situation. Men jeg er jo enig med Helge i, at minister skal jo ikke være eksperter på deres område. De skal være i stand til at se, hvad der ligger politisk i det her område. Og så har de jo som eksperterne til at støtte sig, der har de jo embedsmændene.
Men som Helle Adam også siger, så kræver det vel til gengæld, at når man så kommer ind, så skal man lægge sig i selen.
Det skal man. Altså det er et fuldtidsjob at være minister. Der er ikke plads til at være at tage på de lange ferier. Så skal man i hvert fald, og det har vi jo set før, det er jo ikke den eneste minister. Helge har jo en god partikollega, der faktisk næsten, det kostede hende jo næsten ministerposten, at hun tog på en ferie på det forkerte tidspunkt. Jeg tænker Lina Espersens manglende med arktiske møde. Og det var måske også uretfærdigt over for hende, fordi hun måske på det tidspunkt havde behov for at være sammen med sin familie, men der disponerede hun forkert, og det får fuldt hende resten af ministertiden, den der ferie,
sige.
Hun tog på. Så der må man sige, skal man være minister i Danmark, så går man all in. Fordi det er så ærefuld en post, og det er den post, som, Jeg kender mange folketingsmedlemmer, som siger, at det er det, vi alle sammen drømmer om, også selvom man siger noget andet. Så det skal man være opmærksom på.
Mm-hmm. Hvad overraskede dig mest? Altså, det virker også som om, at det har overrasket Carl Holst, hvor mange detaljer journalisterne lige pludselig går i. En ting er, han har jo siddet på en stor post i Region Syd, og også haft lokalaviser, havde han sagt, og ikke slås med, men at arbejde med. Hvor meget et andet game er det, når man så træder ind som minister på landsplan? Overrasker det dig?
Nej, det gør det sådan set ikke, fordi det er klart, at for pressen er det interessant, hvis en minister kan fælles. Og han går ind og laver nogle dumheder, nogle politiske dumheder, dem vil han ikke blive fældet på alligevel. Dem vil han blive kritisk for, men dem kan han rette op på senere. Så går han ind og laver de der almindelige, alvorlige fodfald, det er noget med økonomien at gøre. Jeg skal hilse, vi har en statsminister, hvor de er underbukserregninger, der næsten var ved at fælde ham, mm-hmm. i stedet for hans politik. Og så har vi samtidig det her med, og det er simpelthen gylden regel nummer et, du må ikke lyve over for journalister. Du kan holde din mund, men du må ikke lyve.
Og det er vel en gylden regel over for alle os.
Ja, jo. Men har du minister?
Hvordan var det?
Burde det være?
Uffe Ellemann sagde, man skal sige sandheden, men man behøver ikke rutte med den.
Ja.
Og det er jo ikke at lyve.
Nej.
Du siger så langt du vil, men du kommer ikke med en decideret løgn. Hvis du gør det, så...
Men det tror jeg da også, i øvrigt Søren Gade sagde her i sommerferien.
Jamen, han har sikkert citeret sine
gange. Og nogle af sine tætter sagde han også, at han har ikke ruttet med sandheden.
Nej, det var et gammelt Uffe Ellemann-udtryk.
Jamen, udmærket.
Men jeg vil godt lige sige én ting, selvom jeg ikke har været minister, i hvert fald ikke endnu. Der er jo forskel på det at være regionsformand nede i Sønderjylland, eller hvilken som helst anden, eller hele den region, og så Christiansborg. Jeg ved det bare fra min egen tid. En ting var, at blev interviewet af journalister inde på Christiansborg i TV og så videre. De var meget mere skarpe og meget sværere at stille tilfreds, end når man så kom ned, undskyld, til TV Øst, nede i Sydsjælland, den lokale TV-station, hvor de var venlige og behagelige, og man fik lov til at tale ud, og man blev ikke afbrudt hele tiden. Og tilsvarende den lokale presse, nu er jeg byrådsmedlem, de er ikke nær så aggressive, eller hårdere, eller hvad du ellers vil kalde, som journalister inde på Christiansborg.
Der er måske et andet afhængighedsforhold.
Og der har nok været valgt til det der. Dernede var han kongen, som han selv sagde, ikke? Og de behandlede ham med respekt.
Og han kunne kalde dem en lorteby, det synes jeg.
Og han kunne kalde dem en lorteby, og uden at... Hvis du går ind og gør det inde på Christiansborg for journalisterne eller sådan noget, så bliver du slagtet.
Ja. Det her, det er det gode gamle folketing. Jeg har i dag besøg af Johannes Lebæk, Peter Westermann og Helge Adam Møller, heldigvis tidligere medlemmer af Folketinget for De Radikale, SF og De Konservative. Nu skal vi lige vende en ting, som Peter Westermann også var ved at ikke foregribe, men vi skal se på det, fordi der er mange spændende små lommer i den her sag, og det handler om det brev, som du, Helge Adam, også citerede, nemlig Carl Holsts eget brev til regeringens ansættelsesudvalg. Da han er kommet i Folketinget, han er blevet udpeget som minister af Lars Løkke, så skal han vælge en spindoktor, en personlig rådgiver, og det gør han, og det valg falder på den førnævnte Christian Ingemann. Men der er noget formalia, han skal skrive til sin chef og sige, kære Lars og regering, jeg vil gerne ansætte Christian Ingemann. Han har gjort et glimrende stykke arbejde, og så videre, så videre, så videre. Og der skriver han ordret, at han gerne vil ansætte sin tidligere personlige assistent fra Region Syd. Og dermed indrømmer han jo, at han har været personlig assistent. Men det, der er lidt speget ved det er, at det brev er jo ikke et, der sådan... Det er jo ikke noget, han skriver på Facebook. Det er et brev, som tilgår det her regeringsudvalg. Og der sidder Lars Løkke, Claus Hjort og Christian Jensen. That's it. Pludselig dukker det her brev så op i pressen. Det er blevet lækket. Og Peter Westermann, det er jo så også det, du var på vej ud i, nemlig, hvem har lækket det?
Ja, det er jo voldsomt interessant.
Jeg ved godt, du ikke ved det, tror jeg, men vi kan jo lige prøve at gætte lidt.
Endnu en lækagesag på det forsvarspolitiske, det skal man altid være, det skal man altid lige være opmærksom på. Det kan pleje at koste en ministerpost. Der er jo, hvis man skal motivfortolke og sådan noget, det må vi godt i det her.
Det må vi rigtig gerne.
Jamen, så du nævnte jo før selv, at han havde været nævnt som en mulig formandskandidat. Så der kan jo være nogen, der synes, han ikke skulle komme for godt i gang. han er også mange steder nævnt som Lykkes tro væbner. Det kan jo være nogen, der måske har tabt en magtkamp til Lykke, som ikke synes, at Lykke skulle have en tro væbner. Det kan også være, at det er en regeringschef, som kan se, at det går ikke alligevel med ham her, fordi han har kvaret sig så ufattelig meget på 3 måneder, at hvad kan det ikke blive til? Så vi må øge presset på ham. Men det sidste tror jeg er mærkeligt. Fordi
jeg skulle lige sige, det sidste synes jeg lyder interessant.
Så vil man måske bare have fyret ham. Men jeg ved det ikke. Det kan også være, at det er... Altså, jeg tror ikke på, at det er en lemfældighed, at man kommer til at sende en fortrolig mail videre til en journalist. Så der må være nogen, der har et forsæt om, at det skulle være en af de embedsmænd, der måske også har modtaget brevet. Det har jeg svært ved at tro.
Det er rigtigt, der er selvfølgelig nogle embedsmænd, som har siddet med det her, men...
De handler som regel kun efter ordre i hvert fald.
Man kan i hvert fald godt argumentere for, at det er svært at se, hvilken interesse de har i det.
Præcis. så det er jo...
Vi skal ikke pege fingre, men nu vil jeg så alligevel som formand tage den på min kappe. Altså, man kunne godt få den tanke, Helge Møller, at det var Christian Jensen.
Ja, jeg kunne ikke, men...
Kunne du ikke det?
Nej, for jeg kender Christian Jensen. Jeg har været statsrevisor sammen med ham i mange år, og er der nogen, der efter min mening er indgrebet af hæderlighed og ordentlighed, så er det Christian Jensen, så...
Så det er Claus Hjort.
Eller Lars Løkke, eller en af de øvrige
superkæmpe. Ja, jeg ved godt.
Jeg aner det ikke. Jeg kan simpelthen ikke få over min med det kendskab, jeg har til Christian Jensen, at det skulle være ham.
Det ved jeg godt, det er ren spekulation, og at vi dømmer ingen her. Men vil du gå så langt som til at være enig i, at der er nogle pile, der peger i Christian Jensens ret? Så kunne du ligesom sige, der er et eller andet. Det kunne være ham.
Jamen, det kunne være alle de 7, 8 eller 9, der kender brevet. Selvfølgelig kan det. En eller anden har jo gjort det. Ja. Men nej, jeg vil bestemt ikke rette mod Christian Jensen. Jeg kender ham, som synes jeg er et meget ordentligt, hæderligt og troværdigt menneske.
Skal man motivfortolke, så kan man jo også sige, at det, at det så tydeligt, den første, man mistænker, det er Christian Jensen, så burde han også være klog nok. Nu har jeg ikke været statsrevisor. Jeg kunne have været statsrevisor sammen med Helge. Ikke sammen med Christian Jensen, så burde Christian Jensen, man kender ham jo som en meget fornuftig vestjyde, så burde han være klog nok og sige, det kan jeg ikke gøre det her, for alle vil tro, det er mig, der har gjort det. Altså, det taler jo mod, at det skulle være Christian Jensen. Det er så oplagt,
at alle vil
sige... Ja, det er for oplagt.
Altså, det er som at sige, det var butleren.
Ja, det er det nemlig. Og derfor tror jeg egentlig ikke, det er ham, men jeg synes, det er en meget mystisk sag, fordi at vi er vel enige om, at det brev er ikke omfattet offentlighedsloven. Det er et fortroligt brev, som en har lægget. Det, sådan forstår jeg det.
Jamen, det er det.
Og det er meget mystisk. Ja. Men det var det, det var sådan set mit forsvar. Jamen,
jeg ved godt, hvilket motiv forsker her. Så lad os lige prøve at se på... Altså, så er der jo Claus Hjort tilbage. Kunne man forestille sig, at Claus Hjort, som trods alt partiets gamle næster, sidder og tænker, nu sejler det. Og det har også virket som om, at Claus Hjort har sådan hævet sig over fløjkrigen, da det kørte med det der formandsvalg. Og sådan, han var jo sent til at komme ud og sige, at Lars Løkke var den rigtige kandidat osv. Han sagde ikke rigtig noget, da det hele det der cirkus kørte for lidt over et år siden. Kan han sidde nu og tænke, altså jeg kan jo ikke få Lars til at fyre ham, men jeg kan jo godt se, at det kører helt af banjo med Carl Holst nu. Nu lægger jeg lige så stille det her brev, og så ser vi lige, hvad der sker. Peter Westermann.
At alle muligheder er jo åbne. Jeg kender ikke nogen af dem så godt personligt, udover at jeg har haft nogle politiske debatter med dem, og sådan set synes, de kan være behagelige hver for sig. Men jeg tror, Johannes har en god pointe, at der er et voldsomt rekyl på det våben, hvis vi nu skal blive i forsvarsterminologien, at man skyder sådan en lækage afsted. Og det er klart, at Christian Jensen vil jo blive væltet, måske ikke om kul, men så i hvert fald et godt stykke tilbage, hvis det skulle være ham. Så Claus Hjort, han kan gøre det mere anonymt. Omvendt, så ja, det skal man også være opmærksom på, der kan også være politik i det her. Carl Holst var jo ude og sige, at Danmark var gået ind i Irak på grund af forekomsten af masseødelæggelsesvåben.
Det er rigtigt.
Det står sådan cirka, tror jeg, på side 1 i den briefingbog, han har fået, hvis han har fået en, om hvad han skal sige om Irak-krigen, hvis Christian Ingemann ellers har gjort sit arbejde ordentligt, at han ikke skal sige det der, fordi det var det hele stridens kerne.
Præcis.
Så det vil jeg så sige, ud over alle de der hvad kan man sige, moralske etiske problemer, så er han jo også på den måde der politisk på glat is, når han går ind og i den grad understreger, at der måske nok var behov for den IR-kommission, der netop er blevet lukket. Så jeg tror, tålmodigheden er løbet op, eller sluppet op et eller andet sted, om det er Lars Løkke, der har behov for, at presset på Holst er endnu større, før han kan tillade sig at være så brutal og fyre ham, eller om det er Claus Hjort, der simpelthen bare ikke magter det mere, eller om det er Kristian Jensen, der ikke...
Men hør engang, så vil jeg befri jer fra det å, der er, og sidde og gætte på, hvem det er. Vi finder jo heller ikke ud af det, med mindre... den, der har lækket det, har lyst til at ringe ind, så er telefonnummeret 20 24 24. Der skal man være så velkommen.
Det kan jo også være en journalist, der har en rigtig god forbindelse.
Jo, men til hvem, Johannes?
Til et eller andet i...
I departementet?
Et eller andet, ja. Det var bare en... Det var bare, hvis man skal tro pænt om de der politikere, så kunne man sige, det kunne også være... Det skal man ikke.
Jo, det skal man da.
Det bliver spændende, når journalisten, der har fundet det her i Ekstrabladet, han eller hun offentliggør sin memoir om 30 eller 40 år og siger, at det var...
Ja, det
var ikke Johannes, det var ikke mig.
Hvem var kilden?
Præcis. Men de her... Hvis det var mig, hvis jeg havde adgang til den slags, så ville der blive lækket endnu mere. Men nej, jeg vil spørge om selve fænomenet lækager, fordi det sker jo tit. Altså, vi ser jo alle mulige mærkelige ting, der pipler ud af regeringen. Og vi ser også, og det er ikke kun den nuværende regering, du godeste gud, altså det er jo røde og blå regeringer, det kommer ud de mærkeligste steder. Vi så også, apropos, for lige at trække en lille bitte tråd tilbage til Dong-sagen, at Bjarne Corydon jo ikke ville vise de andre købsbud på Dong, fordi han var bange for, at finansudvalget ville... Han sagde simpelthen, at jeg kan ikke stole på dem. Jeg vil ikke give de 7-8 mennesker de her bud, for jeg ved, det bliver lækket. Altså, så der er sådan en anden lækagekultur inde i Folketinget, som vel er en lille smule usund. Peter Westermann, er det ikke rigtigt? Altså, du sad der ikke så længe som i hvert fald ikke Helge, men er det noget, man tænker over, når man sidder derinde? Oplevede du noget? Jeg vil lige vil sige, lækkede du noget selv?
Nej, men man oplever det da. Altså, det var jo... altså, det sker jo løbende. Jeg nævnte lækagesagen fra den tidligere borgerlige regering. Men der har jo været masser af eksempler rundt omkring. Nu sad jeg jo... altså, man ser det jo også i organisationer i øvrigt med fortrolige dokumenter. Så det er jo altid det er altid svært, om man skal have tillid til dem, der i virkeligheden bør træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Og om man skal tillid til, at de kan forvalte fortroligheden. Jeg har altid haft det sådan, at det må vi have. Så som næstformand prøvede jeg at involvere så vidt muligt. Men det er klart, der var jo fortrolighedshensyn, især når man sidder i regering. Så det er en svær balancegang. Men jeg vil sige, at jeg har oplevet, uden at have nogen rygende pistoler fuldstændig, men i hvert fald oplevet, at det har været mistænkeligt nogle ting, der er blevet lækket. Det kan jo også være, som Johannes var lidt inde på, det man kan kalde en curveball. Altså, at en person, som ikke har nogen umiddelbar interesse i at lægge noget, lægger det, for bagefter at kunne sige, jeg kan jo ikke give jer noget, fordi det bliver bare lægget. Jeg har for eksempel oplevet, at man har været til møder steder, som har været hemmeligholdt for pressen, og så står pressen der alligevel, og så har jeg oplevet, at dem, der hvad kan man sige, leder organisationen, de bruger det argument, at pressen står derude til, at man kan jo ikke stole på jer. Vi kan jo ikke give jer de her
ting. Det er spændende.
Og
lige så vel, som vi lige var inde på, kan der også være, altså så kan der sidde en. Nu siger jeg bare Lars Løkke, fordi så behøver I ikke at sige det. Men Lars Løkke kunne have en interesse i, det er ikke noget, jeg kan bevise igen, men hypotetisk, kunne Lars Løkke have interesse i at lægge det her brev, ikke for at skade Carl Holst, men for at få en pil drejet hen på Kristian Jensen? Fordi det virker oplagt, at det er ham. Altså, der er så mange...
Ja, der er mange muligheder.
Altså, muligheder.
Jeg er i gang med at se House of Cards derhjemme, så jeg udelukker ingenting. Måske lige bort til, for jeg tror ikke, det går helt så vidt som til deciderede kriminelle forhold.
Vi håber ikke, der er nogen, der bliver skubbet ud foran et tog. Det vil jeg gerne advare mod.
Præcis.
Godt. Men Helle Adam, du har siddet en rumtid på Christiansborg.
Få år. 28, ja.
Ganske få 28 år. Du må også have oplevet nogle lækagesager, hvor du tænkte, det her, det er...
Jamen, der er det hullet som sig. Altså, jeg sad i udenrigspolitisk nævn, som jo er nævnt i grundloven, og hvor alt er fortroligt, og regeringen skal rådføre sig med udenrigspolitisk nævn, før beslutninger og større internationale rækkevidde osv. Og det gør de også, skiftende regeringer. Men stort set hver gang, så er jeg inden for et kvarter, så vidste journalisterne jo... hvad der var blevet sagt, i hvert fald om de vigtige emner.
Ja.
Og der er det bare min erfaring, hvis jo større en forsamling er, jo sværere er det at holde noget tæt. Man siger jo indimellem, at bare hvis der er to, så er der ikke meget hemmelighed mere. I forsvaret brugte vi indimellem det der, man sagde om et eller andet, der var meget hemmeligt dokument. Det brændes før læses. Så var man sikker på, at det ikke kunne lægges.
Nå, det er en udmærket taktik. Men når du så oplevede sådan noget,
ja.
Hvad gjorde man så? Altså,
man bliver gal også og rasende og sur. Problemet er jo, at det, som vi også lidt er inde på nu, og som jeg i virkeligheden synes er brandueheldigt, at vi står og nævner de tre ministre. Fordi der var lidt mistanke på dem alle tre, og også på nogle embedsmænd.
Ja, ja.
Og hvis det er udenrigspolitisk nævn, hvor man sidder 21, eller nu tror jeg, der er 28 eller 29... Så går mistanken, er det ham fra Enhedslisten, er det ham den konservative, eller Dansk Folkeparti, eller Socialdemokrat, eller er det ministeren selv, der godt ville have det her ud? Eller mm. Og det spreder jo sådan en frygtelig dårlig kultur, og det er irriterende. Ja. Men hvad man skal gøre ved det, det er jo svært, fordi det er altid utrolig svært at finde ud af, hvem det er. Det er jo faktisk kun den journalist, som har fået informationerne. Han ved, det var ham eller hende, der gjorde det.
Så jeg vil lige læse et lille citat op, og det er Bjarne Corydon. Som vi lige talte om før, som ikke er meget, han er meget bange for de her læk. Det kan selvfølgelig også være en, hvis vi er på den bane, det kan jo også være en dejlig måde at pusse sin egen glorie på og sige, jeg er så bange for læk. Det skal vi lige have med. Men Bjarne Corydon har omkring den her Carl Holst-sag sagt, også i forhold til netop lækket af brevet. Hvis man lægger de politiske holdningsforskelle til side, kan man sige, at for enhver regering er det et eksistensvilkår, at hvis man ikke kan holde arbejdsgangene i de centrale regeringsudvalg, økonomiudvalget, koordinationsudvalget og ansættelsesudvalget internt, så er man truet rent funktionelt. Det er et kritisk tegn, hvis der ellers er tale om en lækage, som det ser ud til at være. Det har han vel ret i, og endnu mere ved det, at det jo er en etpartiregering. Altså det er Venstre, som ikke kan blive enige med sig selv. Man kan sige, når der er to parter, som du selv siger, Helge, hvis der er to, så er der, ja, ja, en, så er der ingen. Men nu er der kun en i princippet. Det er vel endnu mere spejet, så Johannes Lebech.
Jamen, jeg synes, det er meget spejet. Jeg kan faktisk ikke rigtig forstå sådan noget, fordi jeg synes man skal spille med ordentlige kort, også i politik. Mm. Men der er jeg nok måske været lidt mere i game, når det kommer til stykket, til at jeg har ikke selv oplevet noget i den retning for alvor, hvor jeg synes, folk har lavet de numre, og jeg har jo absolut ikke været med så mange år som Helge. Og i de sammenhænge, hvor jeg har været mest med, det er jo næsten som minister, som statsrevisor, der har jeg slet ikke oplevet den type spil overhovedet. Der synes jeg, at vi netop altid har gået til tingene med en så dyb seriøsitet og fortrolighed over for hinanden, at jeg kan ikke rigtig følge med. Altså, på mig virker det her helt bizart. Det må jeg ærligt og redeligt indrømme. Men jeg ved jo godt, det eksisterer. Nu siger jeg ikke House of Cards, men jeg bliver lidt bedrøvet på folkestyrets vegne, men sådan er det nok.
Mm. Se, det er, jeg er så ked af, at du siger det sidste. Sådan er det nok.
Jamen, det er jo konstateret.
Jeg ved godt, det er en parafrase over Marianne Vestager. Sådan er det jo. Og det synes jeg også var en lidt ærgerlig
udmelding. Jamen, det blev også meget skilt ud.
Ja, det kan jeg godt huske.
Jeg tror, sådan er det nok, havde faktisk været den her familie.
Men det leder mig hen til det spørgsmål. Hvad skal der ske med Carl Holst nu? Den er ligesom i to spor. Enhedslisten med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, vist også de radikale, overvejer jo lægsagen og siger, at hvis det kræver en politianmeldelse i forhold til det her og få styr på den her sag, så skal vi nok være dem, der politianmelder ham i forhold til ulovligheden i de her midler omkring regionsassistent, personlig assistent. Og på den anden side sidder Lars Lykke med en minister, en trovæbner, en personlig ven. Peter Westermann, hvad... Skal Lars Lykke læne sig... Nu stiller jeg et lidt farvet spørgsmål, men skal Lars Lykke læne sig tilbage og sige, sådan er det nok?
Nej, det kan han jo ikke holde til. Hans regering er en etpartiregering og meget lille, og det har han også anerkendt, at hans manøvredygtighed består i, at de kan levere, at de kan indgå kompromiser, at de er tillidsvækkende for de andre partier simpelthen. Og den mand er jo ikke særlig tillidsvækkende, baseret på, hvordan han har forvaltet sit embede indtil videre. Så det tror jeg ikke. Og det er i virkeligheden, altså nu, når vi taler om det, det undrer mig, at det her lækket brev overhovedet kommer, fordi jeg synes, der var rigeligt til at belaste ham i forvejen. Og jeg synes faktisk, det værste, rent politisk set, det er den her med, at han ikke har forstået, at han må ikke sige, at man går ind i Irak-krigen, baseret på, at man tror, der er masseødelæggelsesvåben. Det ville være nok i, hvis jeg var statsminister, rent politisk, til at sige, du har ikke læst nok på lektien, kammerat. Vi prøver igen om 10 år.
Helle Ettermøller, er du enig? Hvor meget kan Carl Holst holde til? Jeg ved godt, du vil have fyret ham.
Ja,
men ud fra...
Jeg ved ikke, hvor meget han kan holde til. Jeg er så overbevist, som man nu kan være. Han er jo ikke minister om måned, så jeg kan simpelthen ikke forstå, at man ikke får det overstået.
Det tror du ikke?
Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Det kan jeg ikke forestille mig. Altså, en ting er løgnen, og det er den værste, men altså også, der kommer jo dagligt de der helt klokkeklare forskellige aviser, der har modtaget læserbrev under valgkampen, sendt af hans personlige assistent, som han har nægtet var personlig assistent, og underskrev Carl Holst. Og det vil sige, at han har brugt en, der er ansat i regionen, til at føre sin valgkamp for sig. Og det har han benægtet hele tiden indtil. Han kan da ikke leve med det. En ting er, at han ikke aner noget om Irak-krigen, og ikke har sat sig ind i leksen osv. Det kunne jeg bedre tilgive, fordi vi laver sgu alle sammen fejl. Det gør vi jo indimellem. Og vi bliver, men når man omgår sandheden og bliver ved med det, så jeg kan simpelthen ikke forstå, at han ikke enten selv trækker sig, eller statsministeren fyrer ham, eller også kunne man gøre det som med eftervederlaget der. Der er jo en eller anden, der har visket ham i øret, nu må du selv gå ud og sige, at du stopper det. Mm-hmm. Det var jo ikke hans egen beslutning, men jeg tror, der er en eller anden, med enten det er gruppeformand Søren Gade, eller statsministeren, eller Claus Hjort, sagt, nu må du stoppe den sag. Og der er jo også den mulighed, der er en, der siger, nu bliver du fyret i morgen, hvis du ikke selv.
Og så får vi den der klassiske sang, han kommer ud og siger, at han synes, den her fokus skygger for regeringen.
For partiet og alt det der. Men det har han jo været nu i 3 uger. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Men altså, at forestille sig, at han er forsvarsminister om måned, det har jeg ikke fantasi til.
Men, er det, men det har Lars Løkke tilsyneladende på en eller anden måde. Eller er det, fordi Lars Løkke sidder og venter på den her rapport fra regionsrådet?
Nej, det tager jo...
Jamen, det tager en måneds tid. Måske 2.
Og i hele den tid, han er jo handlingslammet, og forsvaret skal også købe nye F-16-fly her. Altså ikke en ny F-16, men et andet fly, det skulle besluttes her i efteråret. Og det eneste forsvarsministeren kan, det er enten at sige, at han ikke har nogen kommentar, men han beskæftiger sig ikke med forsvaret. Det kan vi da ikke. Det kan man ikke leve med, synes jeg.
Men altså, så Lars Løkke er jo i den situation, at den løgn, Carl Holst er kommet med, som vi vil godt kan tillade at sige nu, det er over for journalister. Det virker alvorligt, hvis han skulle udsættes for en egentlig ministerstorm, så er det jo lyve over for Folketinget. Det har han så vidt ikke gjort endnu over for et folketingsudvalg.
Man må godt lyve over befolkningen, men ikke...
Nej, jeg skal sige
det. Det er rent formelt. Du taler det formelt også. Du er ret. Det er jo moralsk, det der. Nu taler jeg formelt som minister, må du ikke lyve over for Folketinget fra talerstolen eller et udvalg. Det vil være... Så har du i den grad en ministerstorm ventende. Ja. Og du må heller ikke begå noget ulovligt. Så vil du heller ikke kunne sidde der. Hvis man nu skulle prøve at forstå, hvorfor Lars Løkke trækker den sådan, det er fordi, det ville jo være et stort nederlag for ham så hurtigt at få en af sine trovæbnere ud som minister. Og han har jo unægteligt haft noget vigtigere ting at tænke på. Og man kan se, journalisterne gik jo efter ham der i forbindelse med diskussionen om flygtninge i Danmark. Der spørger de til et pressemøde til Carl Holst. Der siger det, hvad jeg egentlig godt vil forsvare statsminister lidt med, at det ikke lige det, han har i hovedet nu. Så det kan også godt være, at det er noget med, at statsministeren har temmelig meget andet i hovedet nu. Og så bliver Carl Holst-sagen en sag, han tænker, den må vi tage, når...
Men er det ikke argument for det, som Helle Ettermøller siger, nemlig at sige, prøv at høre her, af med hovedet, videre?
Det vil nok være klogt,
er. Fordi den ligger jo bare og ulmer hele tiden. Ja, det er også det, der er så bizart. Ja. At den skal da lukkes.
Jamen, det vil være... Og den kan næppe... Nu kan den ikke lukkes. Altså, nu kan den ikke lukkes på en fornuftig måde. Den er tabt, mere eller mindre.
Det er for sent.
Så jeg vidste ikke, om tiden kan gå så langt, at den kan læge i nogle sår her. Det tvivler jeg også på. Så jeg kan heller ikke forstå, at statsministeren ikke kan lukke den. Men lad os nu se. Der kan jo ske
meget. Ske noget i løbet af dagen eller i morgen. Ja.
Så der skal jeg bare lige forstå, Helle Ettermøller. Tror du, det er et spørgsmål om dage?
Ja, det tror jeg i virkeligheden. Det må jeg indrømme. Altså, før, nu sagde jeg en måned, det var fordi... Folk kan jo indimellem huske, hvad man har sagt, og det er jo dejligt. Jeg var lige ved at sige, det er der i hvert fald inden Folketinget åbner. Det
gør
det
den første tirsdag i
oktober.
Jeg tror ikke,
at han sidder nede som minister i Folketingssalen, når man åbner den med hendes majestæt dronningen siddende deroppe i låsen. Det tror jeg altså ikke. Og hvis man gør det, så synes jeg, man dummer sig, fordi det kan kun ende på den måde, når statsforvaltningen kommer med det. Man skal også tænke på regionsrådet, det er trods alt hans gamle kolleger. De sagde i den udtalelse, de havde for en 5-6 dage siden efter deres møde, at der var stærke indicier
Korrekt.
Det er rimelig stærk. Også af hans egne partifæller, Venstre, der var stærke indicier på, at han havde misbrugt.
Vi må se, hvordan det ender, som sagt. Jeg tror heller ikke helt på den, men jeg skal jo sidde her som formand og svæve lidt over vandene. Så vi må se.
Vi må se,
hvad der sker. I næste time skal vi forbi mere Lars Løkke, men også hævnmotiver fra Dansk Folkeparti. Nu kl. 11, og der er nyheder.